Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Dobro večer i dobrodošli u regionalni program. S vama su večeras Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Vijesti pratite na našem internet portalu
slobodnaevropa.org.
U idućih 30 minuta između ostaloga možete čuti da je visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton u Beogradu i Prištini razgovarala sa najvišim dužnosnicima Srbije i Kosova, da li su dvije države približile se dogovoru o zajednici srpskih općina na sjeveru Kosova. Iz drugog u prvi plan smjestili smo reakciju u Crnoj Gori na ukidanje prvostupanjske presude kojim su Duško Šarić, brat odbjeglog narkobosa Darka Šarića i Jovica Lončar proglašeni krivim za pranje novca zarađenog na švercu narkoticima.
Korak dalje.
Državni vrh Srbije u Beogradu nakon susreta sa visokom predstavnicom Catherine Ashton saopćava da još nema dogovora o nadležnostima zajednice srpskih općina na Kosovu. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je optimist u procjeni da se nikada nije bilo bliže sporazumu. Premijer Ivica Dačić opreznije poručuje da niko u ovom trenutku ne može reći hoće li doći do dogovora ili ne. Diplomatski izvori u Briselu govore da bi sporazum mogao biti vrlo ambivalentan. To znači da će njegove formulacije biti tako dvosmislene da će i Priština i Beograd moći svojoj javnosti se predstaviti kao pobjednici, a ne isključuju ni mogućnost da se ovlasti srpskih općina ostave kao neriješeno pitanje. Ljudmila Cvetković ima priču.
Visoka predstavnica Europske unije Catherine Ashton je i u Beogradu kao i u Prištini izbjegla novinara, ali je nakon skoro dva sata razgovora predsjednik Srbije Tomislav Nikolić stekao utisak da je ona umereni optimista, a ni on sam nije krio svoj optimizam.
Ja sam uvek optimista kad pregovaramo i uvek se nadam tome da možemo da dođemo do rješenja, pa tako mogu i sada da vam ponovim da sam optimista i da mislim da mi nikada nismo bili bliže sporazumu kojim ćemo da uredimo život na Kosovu i Metohiji.
Premijer Ivica Dačić, aludirajući na različito viđenje susreta sa Catherine Ashton u ponedeljak u Briselu, koje su on i Nikolić izneli prethodnih dana.
Pa da kažem ja nešto da ne bi ispalo sutra da smo bili na različitim sastancima, pošto se tako tumačili naše izjave od prve neki dan.
Kaže da zbog veoma teške i komplikovane teme nije jednostavno odgovoriti u kom trenutku možete oceniti da li je postignut napredak.
Mi želimo kompromis, ali nećemo prihvatiti poniženje. Dogovora nema i niti će ga biti dok zaista se ne razmotri suštinski oni naši predlozi o kojima sam već govorio. A to je da nama nije bitno da dobijemo zajedno srpskih opština radi našeg inata i samo da bi neko formalno imao naziv predsjednik ili ne znam članovi skupštine te zajednice. Nego da to zaista bude način za prevazilaženje problema paralelnih institucija, odnosno transformaciju naših srpskih institucija Srbije u institucije te zajednice srpskih opština. I Catherine Ashton stalno ponavlja, vi ste blizu. Jesmo mi blizu, ali smo i tako daleko.
Visoka predstavnica je nakon posete Beogradu kratko saopštila da je imala veoma koristan i konstruktivan sastanak sa predsjednikom Nikolićem, premijerom Dačićem i prvim potpredsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem. Izvori iz okruženja Catherine Ashton ne mogu ni da potvrde ni da demantuju da je blizu sporazum između Prištine i Beograda, što u briselskom žargonu znači da je nešto već na stolu, ali da to nije konačna verzija i da još uvek ima stvari koje treba ispregovarati u sredu 20. marta, javlja dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Rikard Džozvijak.
Ono što se može čuti u Briselu jeste da će taj sporazum biti veoma ambivalentan, što znači da će njegove formulacije biti tako dvosmislene da će i Priština i Beograd moći svojoj javnosti da se predstave kao pobednici. Nema također ni saznanja ovdje u Briselu da li će se na kraju bilo šta potpisivati ili će dogovor biti usmeni, praćen nekom vrstom notacije, da će detalji biti precizirani angažirani u nekoj kasnijoj fazi. Diplomatski izvori govore i to da nije isključena ni opcija da se problem ovlašćenja na kraju možda ostavi kao nerešeno pitanje, prosto zato što neće moći da se postigne dogovor i da se vidi kako će sve to funkcionisati u praksi. Dakle, diplomati ovde veruju da će sporazum biti postignut, ali da će on biti veštački, a ne stvarni, i da će biti, kao što sam pomenuo, veoma ambivalentan. Neće biti, dakle, nikakvog papira koji precizira zajednica srpskih opština može odlučivati o pitanjima C, D i E, ali ne i o pitanjima A, B i C.
Dolazak Catherine Ashton iz Prištine u Beograd bio je do poslednjeg trenutka neizvestan i prema ranijim najavama zavisio je od toga šta će visoka predstavnica čuti od kosovskih zvaničnika. Dačić tvrdi da ishod dogovora zavisi od tri glavna pitanja na koja treba naći odgovore prihvatljive za obe strane.
Kakve bi bile nadležnosti zajednice u oblastima i nadležnostima koje su im poverene? Mi ne možemo da pristanemo da to bude jedna neobavezna forma maltene nevladine organizacije. Druga dva pitanja koja su temeljna jesu pitanja policije i pravosuđa. Prištinske vlasti uopšte odbijaju bilo kakav uticaj zajednice srpskih opština na pitanja policije i pravosuđa. Oni misle da opštine treba da imaju nadležnosti, a ne zajednice.
Umeđu vremenu je ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Michael Kirby rekao da se Vašington ne protivi izvršnim ovlašćenjima za zajednicu srpskih opština na Kosovu, ali je naglasio da će Sjedinjene Države podržati svako rešenje koje je prihvatljivo za obe strane u dijalogu.
Ne verujte svemu što čujete u medijima. Sjedinjene Države nisu ovde da bi rekle da podržavaju jednu ili drugu stranu. Mi podržavamo proces u koji su uključene i Srbija i predstavnici vlasti na Kosovu kako bi pronašli rešenje sa kojim obe strane mogu da žive. Rešenje koje bi moglo da bude primenjeno i da stupi na snagu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković i Branka Trivić.
Prije Beograda visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton boravila je u Prištini gdje se sastala sa predsjednicom Kosova Atifete Jahjagom i premijerom Hašimom Tačijem, a potom i sa liderima opozicijskih političkih stranaka. No tamo se nisu pojavili predstavnici opozicionog pokreta Samoopredjeljenje i Demokratskog saveza Kosova. Lideri na Kosovu kažu da je postizanje sporazuma o normalizaciji odnosa sa Srbijom blizu, poručujući da je ovo u stvari početak priznanja Kosova od strane Srbije. Amra Zeineli prenosi.
Razgovarali smo o posebnoj implementaciji već postignuti sporazumi u potrebi za finaliziranje diskusije i postizanje sporazuma što pre moguće otvorenim pitanjima posebno o severu Kosova, navodi se u Eštenovoj izjavi. A u saopštenju za medije predsjedništva Kosova ističe se da je predsjednica Atifete Jahjaga još jednom podržala proces dijaloga Kosova i Srbije, ocenjujući ga jedinim rešenjem za normalizaciju odnosa dve zemlje. Jahjaga je naglasila da proces dijaloga nije otvorio pitanja koja se tiču statusa ili nečeg što može da naruši zajednička dostignuća sa međunarodnom zajednicom, te ocenila da su postignuti sporazumi dobra osnova za olakšavanje života građana s obe strane granice. Treba da budemo beskompromisni u našem insistiranju da vlada Srbije rasformira svoje ilegalne paralelne strukture na severu Kosova, zato što su one talac života srpskih građana, citira se da je Jahjaga izjavila. Kosovski premijer Hašim Tači nakon susreta izjavio da je poseta Ashton snažna poruka za postignut napredak na Kosovu, obećanje za podršku Evropske unije za dostignuća, te za usku saradnju danas i u budućnosti. Bio je zajednički zaključak da se proces normalizacije odnosa između države Kosovo i Srbije treba nastaviti u okviru poštovanja Ustava i zakona Kosova, evropskih standarda. Istovremeno želim da naglasim da smo u ovom trenutku u fazi posljednjeg definisanja o postizanju sporazuma za normalizaciju odnosa Kosova i Srbije, potpunu normalizaciju stanja na severu, a kako bismo imali slobodno kretanje ljudi i robe, transformiranje svih ilegalnih struktura bezbednosti, početak funkcionalizacije pravosuđa prema zakonima Kosova, a potom preostaje da se organizuju lokalni izbori u četiri opštine na Kosovu i da se formira asocijacija opština sa srpskom većinom uvek u skladu sa Ustavom i zakonima Kosova, bez i jednog zakonodavnog ili izvršnog mandata ili trećeg slaja vlasti, kazuje Faći. On je također dodao da se stvari moraju kretati brže i da se današnji napredak dešava korak po korak. Problemi su se sakupili gotovo jedan vek, a severu poslednje 14 godina. U tom delu po prvi put počinje da funkcioniše zakonska država koja nije operena protiv ikoga, već na usluzi sviju. Sastanku sa visokom predstavnicom Evropske unije nije prisustvovao lider samoopredeljenja Albin Kurti, što je bilo i najavljeno. Sastanku, međutim, na iznenađenje nisu prisustvovali ni predstavnici Demokratskog saveza Kosova, čiji se lider Isa Mustafa nalazi u Briselu. Ramuš Haradinaj, lider opozicione alijanse za budućnost Kosova, posle sastanka izrazi optimizam da se dešavanja kreću u pozitivnom smeru, ali da preostaje još posla. Iskreno vam kažem da nema određenih uslova. Ne, sastanak je bio pronalaženju rešenja koja su u skladu sa kosovskim zakonodavstvom, a koja mogu biti adekvatna rešenja za teme koje preokupiraju građane u zemlji. A kosovski analitičar Razem vlasti u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da različite izjave koje se mogu čuti u Prištini, Beogradu i iz Brisela postoje iz nekoliko razloga. Najpre, gospođa Ashton, kako on kaže, po svaku cenu se trudi da postigne neki rezultat, ali pozicija Prištine da nema dogovora ako bi on podrazumevao vlast za asocijaciju srpskih opština.
Jer bi to značio embrion Republike Srpske, znači da vidimo imitaciju Bosne i Hercegovine ovde, a Republika Srpska u Bosni i Hercegovini je danas, prvo je to avet prošlosti koja se zove avet Radovana Karadžića i Slobodana Miloševića. Prištinska strana na to ne sme nipošto da prihvati. U Beogradu očajnički hoće da dobiju datum početka pristupnih pregovora, tako da ono što možemo očekivati jeste neki improvizovani dogovor, pa kako ga ko tumači, ali suštinskog dogovora za rešenje severa, problema na severu, ne vidimo. Glavni zadatak kako će se to rešiti ipak leži na kosovskoj strani, na odlučnosti kosovske strane da reintegriše u svoj ustavni sistem deo teritorija Kosova.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Iz drugog u prvi plan.
Jedna od tema dana u Crnoj Gori je odluka apelacionog suda da ukine prvostupensku presudu kojem su Duško Šarić, brat odbjeglog narkobosa Darka Šarića, i Jovica Lončar proglašeni krivim za pranje novca od šverca drogom. Ne sporeći pravnu zasnovanost takve odluke, upada u oči činjenica da se posljednjih godina u značajnijim sudskim procesima preinačavaju prvostupanske presude, a optužnice padaju kao neutemeljene. Što to govori o crnogorskom pravosudnom sustavu, čiju profesionalizaciju i depolitizaciju Brisel odavno traži? Koliko takve stvari slabe poziciju Crne Gore u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji? Dimitrije Jovičević najprije podsjeća.
Ili u redu, Duško?
U redu.
Hvala. Ako se može sjetiti Darko,
ne
ako
mogu da se
ovaj Duško, ako sjeti. Ja sam gore. Čije je bilo vlasništvo, Darko? Ovaj je Duško. Imaš još nešto osim ovoga da izjavite? Možete li mi da se ovdje izjasniti i da to ponovite što ste naveli? Je ti poznato nešto oko toga?
Tako je tonom prisnosti sudije i optuženog u Višem sudu u Bijelom polju u julu 2011. počelo suđenje decenije, kako se neformalno nazivao postupak protiv pljevljaka Duška Šarića, optuženog da je učestvovao u švercu kokaina kao pripadnik klana svog mnogo poznatijeg brata Darka Šarića, koji se nalazi na crvenoj Interpolovoj potjernici kao jedan od glavnih narkobosa u regionu. Sve se završilo presudom kojem su Duško Šarić i Jovica Lončar u maju prošle godine osuđeni na 8 i 6 godina zatvora zbog pranja novca, dok su oslobođeni optužbi za kriminalno udruživanje i šverc droge. Drugi dio presude juče je potvrdio i apelacioni sud, ali je Šarića i Lončara oslobodio optužbi za pranje novca i postupak vratio na sami početak. U obrazloženju se navodi da je bitno povrijeđen krivični postupak, pošto je protiv njih dvojice specijalno tužilaštvo podiglo optužnicu za krivično djelo koje kao takvo u momentu izvršenja nije postojalo u krivičnom zakoniku Crne Gore. Formalno pravno ne sporeći takvu odluku apelacionog suda, Boris Marić, viši pravni savjetnik u Centru za građansko obrazovanje i član pregovaračke grupe za poglavlje 23 u pregovorima sa Evropskom unijom, kaže:
definitivno ovakvo postupanje i ovakvi epilozi sudski koji su proizvod od
naravno nekih prethodnih radnji, očigledno koje nisu dobre tužilaštva i policije, crnogorski pravosudni sistem stavlja pod jednu ozbiljnu sumnju. Ono što je još dodatno zabrinjavajuće je činjenica da imamo jednu poziciju u pregovorima sa Europskom unijom gdje treba da otvorimo upravo poglavlje 23 i 24, a mi kao da namjerno radimo da to na neki način prolongiramo.
Poslije odluke apelacionog suda uslijedila je žustra reakcija opozicije. Najdalje je otišao Demokratski front koji između ostalog traži povlačenje Filipa Vujanovića iz predsjedničke kampanje, hitnu sjednicu Skupštine i ostavku čelnica pravosuđa Vesne Medenice, Ranke Čarapić i Svetlane Vujanović, koje su, kako smatraju u frontu, svojim činjenjem i nečinjenjem ugrozili državne i nacionalne interese i evropske integracije Crne Gore. Govoreći o motivima oslobađanja Duška Šarića, Nebojša Medojević tvrdi.
Najrealnije je da se radi o prijetnjama Darka Šarića da će progovoriti o vezama svoga narkokartela sa vrhom režima, s korumpiranim vrhom policije, službi za bezbjednost i naravno vladajuće Demokratske partije socijalista, pošto znamo da je na prethodnim predsjedničkim izborima praktično Darko Šarić vodio kampanju predsjedničku Filipa Vujanovića u Pljevljima i bitno utjecao na rezultat predsjedničkog kandidata u Pljevljima. Drugo može biti korupcija u apelacionom sudu, da su kriminalni klanovi pronašli način da potkupe određene sudije i da se donose ovakve odluke.
Da nešto u lancu policija, tužilaštvo, sudstvo škripi, pokazali su i raniji krupni sudski procesi, kao što su za ubistva urednika Lista Dan Duška Jovanovića i policijskog inspektora Slavoljuba Ščekića, koji su odlukom više sudske instance nekoliko puta ponavljani zbog propusta predmetnog sudije ili nedovoljno utemeljene optužnice. Koliko sve to šteti demokratskom imidžu zemlje koja je ušla u pregovore o članstvu u Europskoj uniji i dodatno baca sumnju na vladavinu prava i profesionalizam i depolitizovanost pravosuđa. Ponovo Boris Marić.
Vi imate u javnosti strašno jaku retoriku, ali praksa je najblaže rečeno zabrinjavajuća, jer to više nisu incidentni ili pojedinačni slučajevi, nego praktično postaje pravilo. Mislim da je Brisel svjestan da mi vrlo malo činimo na profesionalizaciji i depolitizaciji sistema pravosuđa i da su oni krenuli onda jednostavno od početka. Sad je jasnije zbog čega oni insistiraju na ustavnim promjenama vezanim za izbor prvog čovjeka pravosuđa i prvog čovjeka tužilaštva, jer jednostavno oni vide da se tu moraju razbiti te prije svega političke barijere.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U Srbiji se pred poslanicima našla sigurnost hrane, a temu je na dnevni red doveo niz problema. Od afere sa aflatoksinom u mlijeku i zaraženog kukuruza preko informacija o neodgovarajućoj kontroli namirnica koje se uvoze do jabuka sa previsokim nivoom pesticida. I dok političke partije nastavljaju da se međusobno prepucavaju, prebacujući odgovornost za tako stanje, u udruženjima potrošača apeliraju da se zaustavi atmosfera u kojoj se građani boje bilo što kupiti sa polica u prodavaonicama. Priču ima Ognjan Zorić.
Raspravu o bezbednosti hrane u srpski parlament uvela je afera sa štetnom materijom aflatoksin u mlijeku, koja je usled potpuno različitih zvaničnih informacija o bezbednosti te namirnice potpuno zbunila građane. Mlijeko, iako je zbog njega opoziciona liberalno-demokratska partija tražila održavanje sednice, nije međutim i jedini problem. U skladištima robnih rezervi su velike količine zaraženog kukuruza, u Rusiji su otkrivene jabuke uvezene iz Srbije sa previsokim nivoom pesticida, a mogu se čuti i pritužbe na kontrolu kako hrane koja se u Srbiji uvozi, tako i na onu koja se već nalazi na rafovima prodavnica. Na to je ukazao Institut za javno zdravlje u Nišu, koji je apelovao na Ministarstvo zdravlja da hitno pooštri kontrolu hrane, upozorivši da od pre 6 mjeseci fitosanitarni inspektori imaju obavezu da šlepere s hranom provjeravaju samo jednom u pola godine. Ministar poljoprivrede Goran Knežević priznaje da snosi deo odgovornosti za probleme u tom sektoru i da je slučaj sa aflatoksinom zatekao njegovo ministarstvo.
Mi smo ovdje kao administracija u Ministarstvu poljoprivrede tek nekih 7 mjeseci. Suočili smo se sa ogromnim problemima koje smo rešavali i ja priznajem da je to i deo moje odgovornosti, da nismo još stigli da se pozabavimo ovim stvarima i danas je malo čitav ovaj slučaj i zatekao.
Ministar poljoprivrede dodao je i da je očigledno da postoji problem u sistemu bezbednosti hrane, ali da je u medijima bilo i puno neistina, insinuacija i loše prenetih stvari, ocenivši da se radi o političkoj kampanji. Lider LDP-a Čedomir Jovanović rekao je međutim da ga ne interesuje rat koji vode vladajuća Srpska napredna stranka i opoziciona Demokratska stranka, već odgovornost za funkcionisanje sistema bezbednosti hrane. On je ukazao da su pravilnici o bezbednosti hrane prevaziđeni i da u sistemu postoje praznine jer se ne primenjuje zakon o bezbednosti hrane, dodavši da bi ministar poljoprivrede morao da snosi posledice za loše stanje i od njegove Srpske napredne stranke zatražio da ga smeni.
Smenite ga na sednici svog glavnog odbora i tako uverite Srbiju da je normalna zemlja.
Afera sa aflatoksinom u mleku i svi ostali problemi s namirnicama koji nisu do kraja razjašnjeni stvorili su veliku konfuziju kod građana. Vlast i opozicija krivicu prebacuju jedni na druge, a u spletu optužbi našli su se i veliki proizvođači. Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović primećuje da je u društvu stvorena atmosfera panike, ali ipak uverava.
Nijednog momenta građani zbog aflatoksina M1 nisu bili zdravstveno ugroženi. I deo izjave koji sam zapravo dala, a komentarišući da i sama sa svojom porodicom koristi mleko, se odnosio na taj deo.
Zbog atmosfere u kojoj dominiraju zbunjujuće informacije i politička prepucavanja, u Asocijaciji potrošača Srbije pozdravljaju što se problem bezbednosti hrane konačno našao i pred poslanicima. Predsednica tog udruženja, Edina Popov, nada se da je to znak volje da se ta pitanja otvore na pravi način.
Da nemamo rekla kazala, nego da sistem funkcioniše. I da nemamo opštu papazjaniju kao što sad imamo, da se bojimo sve da dohvatimo ne znam u kakvom je stanju. To je najgore što se može desiti jednoj državi i potrošačima i proizvođačima.
U nizu političkih prebacivanja loptice odgovornosti za loše stanje sa bezbednošću hrane može se čuti i da je taj problem prisutan već gotovo deceniju. Edina Popov iz Asocijacije potrošača ukazuje da se bezbednošću hrane ni prethodna ni aktualna vlast nisu bavile na odgovarajući način.
U Asocijaciji potrošača Srbije nismo bili zadovoljni kako je zakon o bezbednosti hrane primenjivala prethodna vlada. Nismo bili zadovoljni ni načinom kako je reagovalo ministarstvo kad je počela afera s mlekom i mislimo da je krajnje vreme da narodni poslanici razmotre to pitanje. Mi bismo voljeli da formiraju parlamentarnu anketnu grupu, da utvrde sve okolnosti i ponašanje svih učesnika, jer je ogromna šteta naneta Srbiji, i preduzme mere kako bi se zakon o bezbednosti hrane počeo primenjivati u Srbiji u skladu sa evropskim standardima.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Sarajevo i 5 mjeseci nakon izbora još uvijek nema gradonačelnika. Analitičari kažu da političkoj trgovini, nažalost, nema kraja. Više zna Tina Jelin.
Denis Grac, Naša stranka.
Pa mi smo iskreno žalosni i potreseni što Sarajevo nije pokazalo ono svoje lice koje zaslužuje i kojim se tako hvali kiti, s obzirom na političke bitke koje se pronose i u ovom gradskom vijeću. Došli smo u situaciju da nemamo gradonačelnika. Ja ne znam je li ovo prvi put u istoriji ovoga grada.
Kandidati za gradonačelnika Sarajeva, Igor Kamačaj iz SDP-a i Stjepan Kljujić iz Socijaldemokratske unije, oba su iz reda hrvatskog naroda. Trećeg kandidata, Jakoba Fincija, inače nestranačku osobu iz reda ostalih, predložila je Naša stranka. Nijedan kandidat nije dobio potrebnu većinu glasova i bit će predloženi ponovno. Uoči nastavka sjednice, jedino što je sigurno, da će Sarajevo prvi put nakon rata dobiti gradonačelnika koji nije Bošnjak, što publicista Emir Imamović smatra više kozmetičkom nego suštinskom izmjenom u upravljanju gradom.
Problem sa izborom za gradonačelnika Sarajeva je što taj izbor zapravo ne postoji, dakle ne postoji mogućnost da ga izaberu građani na direktnim izborima. Sa druge strane, između gospodina Fincija i gospodina Kljujića, ako već se mora birati, naravno da je puno bolje izabrati gospodina Fincija iz vrlo jednostavnog razloga. Prije svega odstupilo bi se od te proklete matrice Srbin, Hrvat, Bošnjak, guranjem Igora Kamočaja za gradonačelnika Sarajeva, to je naprosto novo ruganje. Mladi gospodin je na početku političke karijere, ne sumnjam da ima određene ljudske pa i političke kvalitete. No, oprostite, biti gradonačelnik glavnog grada je jedna od dvije moguće krune političke karijere, a ne tek prvi korak.
Jovan Divjak, nekadašnji general armije Bosne i Hercegovine, inače dugogodišnji direktor Fondacije obrazovanje gradi BiH, nezvanično se nakon izbora spominjao kao nestranački kandidat za mjesto gradonačelnika Sarajeva. No Divjak je to u javnosti odbacio, naglasivši kako se njegovim imenom licitiralo kao kandidatom iz reda srpskog naroda, ali i da iskustvo za fotelju gradonačelnika nema.
Treba razgovarati o građani, nikako o nacionalnosti. Znači, odmah tu već otpada ta priča da bi trebao eventualno i razmišljati o tome. To je licitiranje nečim što stranke koje su na vlasti manipulišu, jer da je ima iskrene želje, onda bi izbor gradonačelnika bio na redovnim izborima, kao što je to, na primjer, za Banja Luku, da se puste građanima da oni biraju.
Bosna i Hercegovina nema karakteristične gradonačelnike sa onom vrstom ovlaštenja koje imaju u Hrvatskoj, Srbiji ili Crnoj Gori. Zbog preklapanja nadležnosti grada i kantona, djelovanje gradonačelnika Sarajeva je posebno ograničeno. Zbog toga ne trebaju čuditi odgovori građana na pitanje koliko su dosadašnji gradonačelnici zaista bili prepoznatljivi kao svojevrsni simboli grada iz kojeg dolaze.
Pa ne postoji ta funkcija, sva na papiru administracije.
Kamarenet i da nije u funkciji svih građana.
Nisam nikako zadovoljna, ni s čim, ni s kim, niko. Barem da su lijepi pa da imamo šta gledat lijepo na televizoru.
Ko može biti kompetentan ako ne? Za novinara Ahmeda Burića najvažnije je da se izabere osoba koja će na pravi način predstaviti Sarajevo. Potreban je političar budućnosti koji će raditi na modernizaciji grada, ali i na unapređenju svoje uloge koja je do sada bila protokolarna i, što je posebno važno, upravljati gradom bez hipoteke prošlosti na svojim leđima.
Sarajevski gradonačelnici od rata na ovamo nisu baš bili nekakva velika sreća, moram priznati. Čak možda je i Alija Behmen bio neka ponajbolje rješenja, jer se za njegovog mandata maklo s mrtve tačke da grad u jednom smislu o sebi može odlučivati. Ja mislim da je primarno u tome da se ovaj grad umije i da se u njega postave nekakve trajne civilizacijske vrijednosti, nego ko će biti gradonačelnik. U ovom trenutku ja ne vidim nikoga od ovih ponuđenih ko bi na taj način mogao misliti o gradu. Ja bih stavio nekog mlađeg, možda i nekog arhitektu, čisto da provjetri ono što je u gradu, ali očigledno oni to razmišljaju isključivo o tome kao političkoj funkciji.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindista.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku suđenja Radovanu Karadžiću iskaz je u Hagu dovršio demografski stručnjak obrane Stevo Pašalić, odlikovan za svoj rad u Republici Srpskoj. On je došao osporiti nalaze demografske stručnjakinje tužilaštva Eve Tabo o promjeni sastava bosansko-hercegovačkog stanovništva nakon etničkog čišćenja 92. priredio Goran Jungwirth.
Nalazi stručnjakinje Haškog tužiteljstva o etničkom čišćenju u 20 općina u Bosni i Hercegovini su prema demografu Pašaliću tendenciozno napravljeni. Poput, na primjer, zaključka da se u općini Prijedor nakon 92. godine ukupan broj Bošnjaka u stanovništvu smanjio s 40 na samo 1%.
Tim više što su ove opštine birane nekim prigodnim, pristrasnim ili već ne znam kakvim motivima. Prema tome, irelevantni su rezultati do koje dolaze eksperti tužilaštva na ovakav način, jer to nema svoj praktičan značaj.
Nalazi stručnjakinje tužiteljstva Tabo o preko 8000 srebreničkih žrtava kao i o namjernom gađanju građana Sarajeva zbog velikog broja ubijenih i ranjenih prema Pašaliću su također namješteni. Karadžićev stručnjak pritom je objasnio da stručnjaci tužiteljstva namjerno nisu radili razliku između poginulih civila i boraca, kao i da se nisu obazirali na druge razloge mortaliteta u ratu osim borbenih djelovanja. Želeći pokazati nevjerodostojnost svjedoka, tužiteljstvo je suočilo Pašalića sa zabranom visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini u vezi njegovog izbora za ministra obrazovanja zbog nacionalističkih stavova izrečenih u školskim udžbenicima. Pašalić je pritom porekao cijelu priču, optuživši za nju novinare.
Ovo je najbolji primjer kako novinari slobodno i pogrešno interpretiraju neku materiju. Niti sam ja tada bio član SNSD-a, stranke Milorada Dodika, niti sam imao sa njim direktan kontakt, niti se radi o ovim navodima koji su ovdje govore. To su sve kuloarska nagađanja.
Suđenje Karadžiću za protjerivanje, genocid i ostale zločine nastavilo se iskazom novog svjedoka obrane. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti povodom tužbe protiv zatvorskog čuvara Marka Crevara zbog mučenja vukovarskih ratnih zarobljenika u Sremskoj Mitrovici, bivšeg logoraša Zorana Šanguta, smo pitali da li je u Mitrovici bio logor ili zatvor.
Mi možemo to zvati hotel sa 4 ili 5 zvjezdica, to je sasvim nebitno. Ono što je bitno u cijeloj toj priči, to je da su se tu dogodili ratni zločini. Da su ljudi, znači, ubijeni, da su ljudi tučeni, da su silovani.
Zašto je važno izgraditi most preko Save kod Gradiške kako bi se povezali autoput Banja Luka Gradiška s autoputom Zagreb-Beograd?
I time ćete imati vrlo lahak i brz povrat investicija.
U Crnoj Gori sitne ribe optužene za korupciju u mreži za afirmaciju nevladinog sektora izdvajaju i ove primjere.
Protiv lugarnih čuvara šuma na sjeveru, dakle, ili pozivanje hotline.
Hrvatski novinar i teolog Drago Pilsel poznaje novoga papu, ali kada je objavljeno njegovo ime, mislio je da se radi o nekom Talijanu.
Vjerovatno se nisu mogli dogovoriti oko škole ili Ravasija. Jednostavno tu kažem, pa koji si ti majmun? Pa Bergoglio ti je bio profesor.
Ostanite s nama i idućih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Analiza prvostupanjskih presuda donesenih u posljednjih 6 godina u Crnoj Gori u borbi protiv korupcije pokazuje da su se pravosudne institucije uglavnom bavile sitnim ribama. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora tako ističe da će pod udar zakona zbog korupcije prije doći jedan šumar sa sjevera Crne Gore nego javni funkcioner, priredio Srđan Janković.
Analizirajući više od 300 prvostepenih presuda donesenih od 2006. do 2012. za krivična djela korupcije, Mans je konstatovao da su se tužilaštvo i sudovi mahom bavili sitnom korupcijom, dok su u istom periodu zanemareni slučajevi visoke korupcije. Prema toj studiji vođeno je 146 postupaka zbog djela korupcije u javnom sektoru, a 187 u privatnom. Primjetno je da je veća efikasnost tužilaštva i sudstva u postupcima protiv privrednika nego u predmetima vezanim za korupciju u javnom sektoru. Pravni zastupnik Mansa, koji je radio na analizi, Veselin Radulović, ocjenjuje da se pravosuđe bavi korupcijom na najnižem nivou, čime se samo uljepšava statistika. O tome govore i bizarni slučajevi protiv šumara ili prodaje nekoliko jagnjadi koji su uključeni u statistiku borbe protiv korupcije.
Kao što smo rekli, imamo broj slučajeva u kojima su tužioci pokretali postupke, a sudovi donosili osuđujuće presude protiv lugarnih čuvara šuma na sjeveru, dakle za krivična djela zloupotrebe službenog položaja. Pretežno su to bili u kojima je iznos imovinske koristi, odnosno štete koja je pričinjena, gotovo zanemariv i vrlo mali. Evo, tamo je bilo nekako rečeno čudnih pa i bizarnih slučajeva zbog kojih su sudovi vodili postupke tužioci pokretali, a sudovi vodili koji su kvalifikovani kao korupcija, dakle neki šverc par grla stoke ili pozivanje hotline, što je stvarno u neku ruku i smiješno, ali jako je ozbiljno, dakle, da imamo tužilaštvo i sudove koji friziraju, dakle, i prikazuju lažnu statistiku kako bi pokazali svoj rad, odnosno prikazali da u stvari nešto rade, a ne rade ništa ili vrlo malo pak.
Odnos tužilaštva i sudstva u slučajevima protiv javnih funkcionera na visokom nivou uglavnom nema, ali postoje postupci protiv funkcionera srednjeg nivoa. Veselin Radulović smatra da su mnogi od tih slučajeva završavani oslobađajućim presudama i čudnim postupanjima sudova.
U tim slučajima rijetkim koji su vođeni za korupciju u javnom sektoru, sudovi su veoma često donosili oslobađajuće presude, veoma često u slučajima kada je moralo biti osuđujuća presuda izricane su uslovne osude sa razlozima koji ne postoje, dakle za pravilno primjenu zakona koji ne bi smjeli da se uzmu u obzir, dakle izmišljali su olakšavajuće okolnosti i sve to dakle zajedno čini neminovnim, dakle jedan zaključak koji svi znamo, koji je, moram reći, Evropska komisija konstatovala u posljednjem izvještaju da nema tata Crna Gora u borbi protiv korupcije na visokom nivou.
Podsjetimo, iz Europske unije se konstantno poručuje da je borba protiv visoke korupcije kroz procesuiranje najveći izazov za državu Crnu Goru. Nedavno je komesar za proširenje Štefan File poručio da će tokom pregovora biti posvećena pažnja uspostavljanju bilansa ostvarenih rezultata u istragama, gonjenjima i presudama u slučajevima korupcije, uključujući i slučajeve na visokom nivou. I pored obećanja, komentar na analizu Mansa nismo mogli dobiti od članova Odbora za antikorupciju iz Demokratske partije socijalista. Komentarišući navedene rezultate analize Mansa, član Skupštinskog odbora za antikorupciju Zoran Miljanić iz Pozitivne Crne Gore smatra da je ovo više nego jasan dokaz da država nema političke volje za borbu protiv visoke korupcije.
Ovo što Mans govori sada brojkama, to potvrđuje ono što Brisel poručuje godinama. Znači da nema krupnih riba, to su znači krupne ribe, visoki državni funkcioneri koji su umiješani u korupciju. Vlast čitavo vrijeme izbjegava da se bavi znači korupcijom, a zašto? Zato što je najteže se riješiti loših među njima. Naše mišljenje je da se trebaju okrenuti sebi i rješavati probleme korupcije na visokom nivou.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Izgradnja mosta na rijeci Savi kod Gradiške, koji bi trebao povezati autoput Banja Luka Gradiška sa autoputom Zagreb-Beograd, neće početi prije početka 2014. Potrebno je i napraviti reviziju cijelog projekta, čiji su troškovi porasli sa 27 na 42 milijuna eura. Most je od strateškog interesa i za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, a kašnjenje njegove izgradnje već je izazvalo velike gubitke, naglašava Ivan Katavić.
Most na rijeci Savi kod Gradiške godinama je predmet sporenja Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a rješenje bi se moglo nazrijeti tek do kraja godine. Za njegovu izgradnju ovih dana trebala bi se odobriti građevinska dozvola, nakon čega će uslijediti detaljna revizija troškova izgradnje samog mosta i pristupnih cesta, kaže ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Damir Hadžić.
Da formiramo jedno radno tijelo koje će vrlo intenzivno komunicirati u narednom periodu i koji će pronaći najbolje rješenje u onome što je danas evidentni problem, a to je razlika u definiranoj projektnoj cijeni u odnosu na ono što smo imali prvi put, to je bila neka cijena od 27 milijuna eura, do današnje cijene koja je otprilike 42 milijuna eura.
Bosna i Hercegovina osigurala je 50% sredstava za izgradnju mosta, dok se Hrvatska još nije opredijelila za model financiranja. Kako je izjavio ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Hrvatske Siniša Hajdaš Dončić, cilj je dobiti nepovratna sredstva od Europske komisije.
Dakle, mi vjerujemo da bi do konca godine zapravo stvorili sa hrvatske strane financijske preduvjete, jer očekujemo sufinanciranje od strane Europske komisije, dakle bilo strukturnog fonda, bilo kohezijskih fondova, i da bi u principu most, dakle, za kojeg vjerujem da će biti izdana građevinska dozvola u narednih 3-4 tjedna, definitivno sigurno, ali što ne znači da će projekt biti odmah konzumiran. Naglašavam, dakle, ja vjerujem da će taj projekt gradnje mosta da će biti moguć početkom sljedeće godine, jer mora uključiti i izradu pristupnih cesta.
Ministar gospodarstva Republike Hrvatske Ivan Vrdoljak.
Mislim da malo strpljenja u pripremi pametnog modela financiranja neće biti na odmet, a da smo zainteresirani za gradnju, naravno.
Izgradnja ovog mosta posebno se žuri Bosni i Hercegovini, jer će se njegovom realizacijom poboljšati dinamika naplate cestarina na već završenom autoputu od Banja Luke do Gradiške. direktor autoputeva Republike Srpske Dušan Topić.
Nama je u interesu da se most što prije završi, odnosno započne graditi, da bi naš autoput koji je pod saobraćajem živio svoj puni život i imao puni broj vozila koji je projektovan, a sigurno da ga sada nema.
Iz autoputeva Republike Srpske također dodaju kako su Hrvatskoj nuđene različite mogućnosti, pa čak i zajam samo da se počne izgradnja mosta, što je druga strana odbila.
Mi smo u mnogim kontaktima sa raznim partnerima koji ovdje dolaze imali nekoliko ponuda od stranih partnera da oni izgrade čitav most svojim sredstvima, neka vrsta kreditiranja, a da se u nekom narednom periodu taj novac vrati.
Ministar Dončić dodaje kako će most donijeti i ekonomsku isplativost Republici Hrvatskoj.
Nama je on važan, sad govorim malo i ekonomske, i zbog ekonomskih razloga, jer upravo, dakle, izgradnju mosta mi planiramo privući jedan dio prometa na hrvatske autoceste, što znači da samim time se povećava prosječni godišnji dnevni promet autocesta, što znači da daje veći prihod i državi.
Osman Lindo, profesor na Saobraćajnom fakultetu u Sarajevu, ističe kako se uporedo sa izgradnjom autoputa Banja Luka Gradiška trebala planirati izgradnja pomenutog mosta na Savi. Čekanje na njegovu konačnu realizaciju proizvešće ogromne gubitke, dodaje profesor Lindov.
Pokazalo se da autopute su gdje u svijetu, pa i Bosni i Hercegovini izuzetno brzo vraćaju uložena sredstva. Znači, to je sav gubitak da se ne izgradi taj most. Imamo čisti gubitak na toj dionici autoputa već izgrađene trase, jer jednostavno ne možete naplaćivati trenutno cestarin na tom dijelu ako ga ne uvežete svakako sa mostom, i u stvari da u suradnji sa susjednom državom Hrvatskom ona tu dionicu prihvati na svoje autoputeve, i time ćete imati vrlo lahak i brz povrat investicija.
Most će biti dug oko 430 metara, imaće po dvije prometne trake u oba smjera. Autoput Banja Luka Gradiška završen je 2011. godine i koštao je oko 160 milijuna eura. Procjene da će dnevno 12.000 vozača koristiti ovu dionicu nisu se obistinile, stoga će ekonomska isplativost ovog dijela autoputa kroz Bosnu i Hercegovinu još neko vrijeme pričekati. Za Radio Sloboda Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije podignulo je prvu optužnicu za ratni zločin na teritoriju Srbije. Riječ je o čuvaru u zatvoru Sremska Mitrovica, gdje je bio dio vukovarskih zarobljenika 91. Srbija ne priznaje da je na njenom području bilo logora, dok su bivši logoraši iz nekoliko centara u Srbiji, njih oko 2500, prije 5 godina podnijeli krivičnu prijavu Srpskom tužilaštvu za zločine u Sremskoj Mitrovici, Stajićevu, Begecima, Beogradu i Nišu. Priredila Branka Mihajlović.
Marko Crevar se tereti da je februara 92. u Sremskoj Mitrovici dvojicu rezervista Zbora narodne garde, koji su zarobljeni 91. u Vukovaru, tokom ispitivanja mučio tražeći da priznaju optužbe koje su im stavljene na teret i daju podatke od vojnog značaja. Optužen je da je zarobljenika MK tukao metalnim predmetom po kičmi. Kada je oštećeni pao na pod, nastavio je da ga udara pesnicama i nogama. Drugog zatvorenika, čiji su inicijali DG, udarao je pesnicama u glavu. Pitali smo bivšeg logoraša iz Stajićeva i zatvorenika iz Sremske Mitrovice, predsjednika Vukovarske udruge pravnika 91. Zorana Šanguta, da li se seća Marka Crevara protiv koga je podignuta optužnica.
Ne sjećam se, evo. Možda kad bi ga vidio, ime mi ništa ne govori.
Da li znate ništa. Njegove žrtve?
Samo sam dobio inicijale, a ne znam ko su žrtve.
Šangut, koji je pre 5 godina lično predao tužiocu Vladimiru Vukčeviću krivičnu prijavu za zločine nad hrvatskim zarobljenicima na teritoriji Srbije, ne krije zadovoljstvo zbog prve tužbe, očekujući dalje procese.
Svakako mi pozdravljamo, se nadam da će se uskoro saznati imena i ostalih ljudi, s obzirom da su se te osobe skrivale pod nadimcima, da ćemo saznati imena svih onih koji su učinili ubojstva, zlostavljanje, silovanje, i da će oni biti sukladno pozitivnim propisima Republike Srbije procesuirani. Ja mogu reći da je među stražarima bilo i onih koji su postupali časno i dostojanstveno.
U Srbiji se uglavnom čuti o zločinima nad hrvatskim zarobljenicima. Beograd ne priznaje da su postojali logori na njenoj teritoriji, već samo prihvatni centri pod nadzorom Crvenog krsta. Advokat i bivši sudija Vojnog suda u Beogradu Milomir Šalić.
Pa ne znam ja kakvi logorima pričate. Nema nikakvih logora nije bilo po Srbiji.
Pa to su centri neki bili za zadržavanje.
zarobljenih lica Hrvatske.
Nije bilo logora niti zločina u njima, odgovor je koji se može čuti ne samo od Milovana Šalića.
Ratni zločini?
Da.
Pa ja ne znam, da je uopšte bilo kakvi ratni zločina. Pa na teritoriji Srbije nije bio rat, znate.
Naš sagovornik iz Vukovara o Sremskoj Mitrovici i o drugim mestima u kojima je bio nekoliko meseci i sam zatočen.
S obzirom da je to bio zatvor, ja mogu se složiti da je bio zatvor, ali ono sigurno što smatram da su bili logori u klasičnom smislu, to su bili Stajićevi i Begejci. Mi možemo to zvati hotel sa 4 ili 5 zvjezdica, to je sasvim nebitno. Ono što je bitno u cijeloj toj priči, to je da su se tu dogodili ratni zločini. Da su ljudi, znači, ubijeni, da su ljudi tučeni, da su silovani, čisto zato što su pripadali ili drugoj vjeri ili drugoj nacionalnosti ili su imali drugčije političko mišljenje ili opredjeljenje. U tim logorima veliki broj Srba je stradao zato što su smatrani izdajicama svoga naroda, samo što su 1991. smatrali da je Hrvatska njihova domovina.
Među srpskim zarobljenicima je bio i Aleksandar Jeftić, koji je kasnije dobio hrvatsko odlikovanje. Iz naše arhive prenosimo najpre sećanje Zorana Šanguta.
Jedan tamo od vojnika i stražara je njega prepoznao, jer on je kod njega služio JNA i onda mu je rekao da sve Srbe koje pozna da iz jednog dijela štale smjeste u taj drugi dio štale. I onda je on uz Srbe prebacio jedno 150 nas Hrvata.
Aleksandra Jeftića, koji živi i radi u Vukovaru, našli smo, ali on nije želao da govori i nikada nije ni govorio medijima. Nama je ipak dozvolio da objavimo jednu rečenicu i ta rečenica je dovoljna.
To je moj problem s kojim se ležem i budim se, ne želim jednostavno o tome da raspravim.
Vojni sud u Beogradu je sudio hrvatskim zatvorenicima početkom 90-ih i nekim pripadnicima srpskih paravojnih formacija za zločine, ali van Srbije. Međutim, nije bilo ni jednog suđenja za ratne zločine na teritoriji Srbije, potvrdio je našem radiju advokat Milovan Šalić.
Pojedinačni, to je sasvim moguće da su ti bili slučajevi nekih lica koje su, znate, ali to mislim da sad neko predstavlja to sistematski kao da je bilo, mislim da to takoj organizaciji nije smjelo da se desi, niti pretpostavljam da se nije ni dešavalo.
Optuženi Crevar je bio pripadnik teritorijalne odbrane Vukovar, nakon čega je prešao u miliciju SAO Krajine. Imena njegovih žrtava nisu saopštena. Državno tužilaštvo Hrvatske ustupilo je ovaj krivični predmet Županijskog suda u Zagrebu Srpskom tužilaštvu za ratne zločine na osnovu sporazuma o saradnji u progonu učinilaca krivičnih dela. Osječki sud je ustupio Beogradu još 2 predmeta, među njima je i poznati slučaj generala Aleksandra Vasiljevića i potpukovnika Miroslava Živanovića za ratne zločine u logorima na teritoriji Srbije. U Beogradskom tužilaštvu za ratne zločine saznajemo da se svi ustupljeni predmeti proveravaju. Slučaj Vasiljević ima 2000 stranica. Ako Beogradsko tužilaštvo ne nađe dovoljno dokaza za pokretanje postupka, predmet ili predmeti će biti vraćeni Hrvatskoj. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana govorimo između ostalog o izboru novog pape, prvog iz Latinske Amerike i prvog koji u zadnjih 1300 godina nije iz Europe. U Hrvatskoj politički analitičari i sociolozi religije naglašavaju da je papa Franjo posvećen socijalnim temama i siromašnima. Slušamo Enisa Zebića.
Izbor argentinskog kardinala Jose Maria Bergoglia za papu Franju nije bio iznenađenje za sociologa religije i posljednjeg jugoslavenskog i prvog hrvatskog veleposlanika u Vatikanu Ivicu Maštruka, koji je u jednom intervju odmah po odlasku pape Benedikta predvidio da će novi papa vjerojatno biti iz Latinske Amerike. Između ostaloga, siromaštvo i socijalni problemi Južne Amerike kvalificirali su ga za suočavanje sa siromaštvom i globalnom krizom koja je zahvatila čitav svijet.
On je bliži crkvi siromaha, bliže, rekao bih, temeljnim poslanjima crkve i njenog djelovanja među siromašnim svijetom.
Pitanje je koliko će papa Franjo u tome uspjeti s obzirom na poodmaklu dob i utjecaj vatikanske birokracije, odnosno vatikanske kurije. Drugi problem koji čeka novog papu je dijalog sa suvremenim svijetom, kaže Maštruko za naš radio. Prvo, među kršćanima.
Otvaranje prema pravoslavne istoku, tomu je unutar kršćanski dijalog jedan temeljni zadatak, a to znači ne samo sa carigradskim patrijarhom, već sa najutjecajnijim, a to je moskovski patrijarh. Druga razina je međureligijski dijalog, a to znači nastavljanje jednog otvaranja, jednog šire shvaćenog ekumenizma sa islamom.
Treća razina dijaloga je ona sa svjetovnim vođama, gdje će papa insistirati na svom duhovnom i moralnom autoritetu u svijetu u kojem, podsjećamo Štruko, ipak vladaju profit i materijalni i politički interesi. Za novinara i teologa Drago Pilcela izbor novog pape bio je veliko iznenađenje, kazao je on za Hrvatski radio.
Prvo sam mislio da sam krivo čuo, kažem, aha, izabrali su nekog Talijana, Bergoglio, talijansko prezime. I onda sam mislio, kako to, vjerovatno se nisu mogli dogovoriti oko Skole ili Ravasija. I u jednom trenutku kažem, pa koji si ti majmun? Pa Bergoglio ti je bio profesor.
Pilser je naime novog papu upoznao davne 1986. u rodnom Buenos Airesu, kada je pristupio Franjevcima. On kaže kako novi papa želi da siromašni budu prioritet katoličke crkve i kako je on mnogo napravio za Argentinu. Puno je pomagao drugima, radio je na širenju građanskog razmišljanja i kulture ljudskih prava, te na pomoći onima koji su pomoć trebali, kaže Pilcel, koji je rođen u Argentini, a koji se po dolasku u Hrvatsku sa izbijanjem rata i sam angažirao na zaštiti ljudskih prava. Pilcel o tome zašto su se kardinali odlučili upravo za Bergoglia.
Vatikanska kurija je u velikim problemima i oni su izabrali ne samo čovjeka sa jakim pastoralnim iskustvom, velikim intelektualcem, tražili su čovjeka čvrste ruke koji bi mogao se suočiti sa velikim problemima uprave središnjih tijela katoličke crkve u Vatikanu.
Socijalnu komponentu ističe i politički analitičar Branko Caratan.
Papa dolazi sa kontinenta koji je u prošlom stoljeću bio potresan mnogim političkim nemirima i koji je iskusio tegobe siromaštva. I to pretpostavlja da će imati razumijevanje za širinu problema čitavog svijeta.
Svoje čestitke novom papi uputili su i predsjednici Hrvatske države, Sabora i Vlade, predsjednik Josipović.
On je svojim gestama poslao poruku društvene pravednosti i možda jednog novog zalaganja crkve za siromašne. Želim mu dug život i uspješan pontifikat.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I slijedi jedna zanimljiva priča iz Bosne i Hercegovine. Denis Herić iz Čevljanovića, kod Dolova u Bosni i Hercegovini, puni 7 godina, svakodnevno je prelazio 70 kilometara, kako bi završio osnovnu muzičku i baletnu školu u Sarajevu. Balet je zavolio kao dječak, nastupao je u mjuziklu, osvajao brojne nagrade i priznanja. Na ovaj talentirani dječak više ne nastupa, zato nema priliku, a njegovi roditelji zato krive vlast koja ne želi pomoći mladim talentiranim u Bosni i Hercegovini. A Ida Đugum ima priču.
Kilometri, kilometre, 14-godišnji Denis Herić iz Čevljanovića, mjesta koje je poznato po najvećoj koridi u Bosni i Hercegovini, prelazio je kako bi postao baletan. Balet je zavolio još kao mali dječak.
Malih nogu već sa 3-4 godine sam gledao razne crtiće, Labudovo jezero, film, u kojem je bilo puno baletana i balerina, pa sam vidio te pokrete i meni se to jako, jako svidjelo. Ja sam po kući tako skakao, trčao i izvodio te pokrete i moji su naravno tu roditelji vidjeli i predložili su da me upišu u tu osnovnu muzičku školu i da vide kako to funkcioniše. Ja sam pristao, meni nije problem bilo, čak mi je bilo i drago. Oni su me odveli na prijemni tamo i tako sam i krenuo pripremni i zavolio.
Nižu baletnu školu Denis je upisao sa 5,5 godina. Putovao je svaki dan i bez obzira na to odličan je đak. Denis kaže da nije imao vremena za igru, ali zbog ljubavi prema baletu to mu nije smetalo.
Balet traži puno kulture, puno vježbe i traži naravno i zdravu ishranu. Ja sam se već od malih nogu počeo prilagođavati kulturi i ishrani, to mi je uspjevalo i uvijek sam bio dobar u tome. Uvijek se trebao zdravo hraniti, dobro se naspavati, uvijek biti fit da bi se to moglo trenirati. 4 ili 5 sati, ne sjećam se dobro, nisam smio ništa da jedem da bi bio spreman da vježba.
Sav taj trud Denisu se isplatio. Osvajao je brojne nagrade i priznanja, bio je ponos osnovne muzičke i baletne škole u Sarajevu. Podrška porodice nije izostala. moralno i financijski Denisa su podržavali. Nije nailazio na predrasude okoline.
Oni su mene iskreno uvijek podržavali, oni su me na to i naveli i upisali. Uvijek su bili zadovoljni sa mnom, moji drugovi me se tako i podržavali, divili sam se.
Balet u Bosni i Hercegovini nije popularan i zbog toga je Denisova odluka da se time bavi za svaku pohvalu, kaže Denisov otac Selver.
Denis je deficitaran kadar za Bosnu i Hercegovini, rijetko ima muškarac, on je jedan rijetki je bio, a posebno je bilo upečatljivo što on dijete sa sela, dijete koje trenira, uči balet u Sarajevu, Sarajlija nema da uči balet, međutim on je vremenom dokazao da je to dobra stvar.
Denis je učestvovao u brojnim predstavama. U mjuziklu Plavi zeca bio je dio grupe Studio, baletne nastavnice Edine Papo, koja se prije godinu i pougasila. Od tada se Denis ne bavi baletom. Baletanke su mu postale tjesne. Vrijeme prolazi, a sa njim želja za baletom, jer da bi se nastavio baviti tim, Denis treba završiti osnovnu školu i tek onda može upisati srednju baletnu školu. Sada ima druga interesovanja i drugačije planove.
Ta se želja prema baletu meni ugasla, naravno, jer pošlo je puno vremena od kad nisam zaigrao, tako da je želja puno manja za balet.
Denisov otac Selver razočaran je činjenicom da mladi talenti nemaju priliku da se bave onim što vole.
Za sve mlade talente je problem vlast. Nedostatak sredstava je za te svrhe, za školstvo, za sport, kulturu naročito. A balet kao balet je nepoznat u Bosni. Koliko smo mi skužili kroz okoliko Denisa, 7 godina vodimo na balet, primijetili smo da Bosna nije zainteresovana da je balet nešto strano.
Talenti poput Denisa u svijetu se podstiču da ostvare svoje snove, ali u zemlji poput Bosne i Hercegovine, u kojoj je sistem vrijednosti poremećen, mladima se ne daje nikakva šansa za uspjehom. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org.
Više od 100 nacionalnih paviljona sudjelovati će od 1. juna do 23. novembra na Venecijanskom bijenalu, jednoj od najvećih smotri suvremene umjetnosti u svijetu. Među zemljama i izlagačima prvi put će se predstaviti Kosovo, Bahami, Bahrein i Vatikan, a Srbiju će predstavljati umjetnici Milo Tomić i Vladimir Perić zajedničkim projektom. Nema ničega između nas. Priredili Dušan Komarčević i Mila Nešić.
Miloš Tomić u svom radu u muzikalni dnevnici kroz niz video snimaka pokazuje kako raznorodni zvučni efekti nastaju fizičkom intervencijom na svakodnevnim predmetima.
I ovaj rad koji će biti na Bienalu je počeo potpuno kao jedna kućna kuhinska igra između mene i mog sina. Kao lični psihijatar sam sebi, zadao sam dnevno 10 minuta improvizacije na nekom predmetu, instrumentu, bilo čemu što je moglo da proizvede zvuk kad počnem da ga gnjavim, da mu nešto radim. Moj sin koji je tada imao 2,5 godine nekako je video to kao priliku da sve to što ne sme da se radi u kući na neki način, ne sme da se razbijaju stvari, da se skače po svim komadima nameštaja, da se pravi ogromna buka, ta pravila su padala u vodu kad bi uključivali kameru i kad sam počeo da snijemo te muzikalne dnevnike.
Vladimir Perić je na umjetničkoj sceni već 25 godina. Od 2006. radi na projektu Muzej detinjstva, koji čini zbirka od nekoliko hiljada predmeta koje je umjetnik skupljao tokom prethodne dve decenije. Deo tih eksponata uključen je u projekat koji je Perić predložio za bijenale.
Moj materijal je vreme. To znači da ne odem u prodavnicu i kupim, ne znam, 500 pari makaza, nego tokom 10 godina akumuliram razne te predmete i onda ih aranžiram u nekakve instalacije.
Ova realizacija potpuno novog rada ukoričenog u dimenzije paviljona ne pruža samo prostor za prezentovanje, već nudi i provokaciju za stvaranje, kažu u komisiji koja je odabrala radove. Komesarka Ćirić naglašava da projekat koji će biti prikazan na Srpskom paviljonu u Veneciji ne bi trebalo posmatrati kao državnu kulturu.
Zastupamo Srbiju, ali se ovdje ne radi o državnoj kulturi, nego jednoj državi koja ima jako širok aspekt različitih kulturnih obrazaca. I u tom smislu je jedna država koja kroz sve te izraze govori o svojoj raznolikosti.
Uprkos tom umetničkom bogatstvu, država, sudeći po sredstvima koja izdvaja, ne brine mnogo o savremenoj kulturi. Primera radi, do Hrvatska za svoj projekat Između neba i zemlje izdvaja oko 120.000 evra. Dejan Sretenović, kao član Stručnog saveta Srbije, kritikovao Ministarstvo kulture, rekavši da je budžet za bijenale, koji iznosi oko 90.000 evra, nedovoljan da pokrije sve troškove za nastup nacionalnog paviljona na svetski poznatom umetničkom predstavljanju.
S jedne strane, zaista imamo radove koji su nesumnjivog značaja umetničkog i da potpunosti odgovaraju svim standardima jedne velike međunarodne izložbe kakva je Bienala u Veneciji, ali s druge strane sama produkcija izložbe pati, da tako kažem, pod znakom navoda zbog tog budžeta. I prosto molim i gospodina Tasića i sve druge u ministarstvu da u buduće, zaista u onim godinama kada se održava Bienale u Veneciji, to bude jedan od nacionalnih prioriteta u kulturi.
Uprkos financijskim teškoćama, umetnici obećavaju da će dati sve od sebe ne bi li se predstavili u najboljem svetlu.
Jedno vreme sam se nervirao zašto je taj budžet tako nizak. Neko sam se radovao da će jedan put makar da ću moći da platim te moje drugare saradnike za prošle i buduće gerilske akcije, kad nešto radimo, zovem ih telefonu uveče i pokušam da ih napalim da uradimo još neku stvar i objasnim da je to nekako, da ja to sam plaćam i da oni kažu dobro, ajde, nema veze. Mislio sam kao sad neće biti tako i sve ću im to vratiti, ali ne znam, možda na sledećem bijenalu.
Kaže Miloš Tomić. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Milan Nešić.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu programa. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahiru Šani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.